Enni, sähän tiedät sen tunteen, kun sä oot ollut töissä useassa paikassa. Jotenkin aina tuntuu, että niissä on semmoinen tietty päin persettä tekemisen meininki. Ja sä ihmetellet, että kuka tää on valinnut tämmöiseksi. Ja sit sä yhtäkkiä päädyt itse kesäylilääkäriksi. Ja huomaat, että se sama päin persettä tekemisen meininki siellä jatkuu. Ja sä alat miettimään, että kävikö tässä nyt niin, että tämä valta korruptoi, mutta vaikka se ei ollut niin se ensimmäinen visio siinä. Ja sitten sä aloitit tämmöisen makkiavellimäisen niin johtamisen ja hajottamisen ja hallitsemisen kulttuurin. Ja mietit, että tästäkö se johtuu, että asiat tehdään niin työpaikoissa huonosti. Niin siitä tunteesta, kun me tänään puhutaan.
No mä en ole siis ikinä vielä ollut ylilääkärinä ja olen koettanut hajottaa ja hallita, ja se on mennyt päin persettä, mutta todellakin ideana olisi tänään puhua siitä, että mitä on yrityskulttuuri, onko sitä ylipäätänsä terveydenhuollossa, tai jos ei sitä ole, niin mitä me voitaisiin sille tehdä.
Tämä on Podiatri Podcast, ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Onko terveydenhuollossa yritys- ja organisaatiokulttuuria? Ja jos on, mitä se on? Millaista se voisi olla? Oletko koskaan esimerkiksi miettinyt, että esimies edetessään alkaa apinoimaan aiempia esimiehiä? Tällöin voi käydä niin, että huono johtaminen ruokkii itse itseään. Tässä Podiatri-jaksossa tuodaan intohimoa työelämään ja räjäytetään hierarkioita yrityskulttuurimuotoilija Panu Luukan johdolla. Podiatri juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Böhringer Ingelheimin kanssa.
Haluaisitko Panu ihan ensin esitellä itsesi? Kuka sä olet?
Joo, mielellään se saattaa olla kuulijoille hyödyksi. Mä oon siis Luukan Panu ja oon yrityskulttuuritoimisto Leidensaftin yksi perustajista. Ollaan sitten perustettu siihen rinnalle toinen yritys, Significant Company, jonka tehtävänä on sitten taas selvittää merkityksellisiä asioita työelämässä. Ja sitten mä olen kirjoittanut kirjan Yrityskulttuuri on kuningas, joka on sellainen perusteos yrityskulttuurista suomeksi. Ja teen siis yrityskulttuurimuotoilijan töitä, eli pyrimme Leidensaftina rakentamaan intohimoisempaa työelämää Suomeen kaikille toimialoille.
Myöskin terveydenhuoltoon.
Myöskin sinne.
Okei. Okay. Intohimoisempaa työelämää.
Mitä sä nauraa?
No ei, mä nyt mietin, en välttämättä prostituutio, mutta en välttämättä mitään muutakaan. Mitä on intohimo työelämässä?
Siis meidän visio on, siis jos haluat kuulla sen verran vielä Leidensaftin visiosta, niin meidän visio on se, että vuonna 2025 ihmiset vois puhua intohimosta ja työstä samassa lauseessa ilman, että ympärillä nauretaan. Tämä oli niin kuin täydellinen esimerkki siitä, mihin me halutaan. Eli siis me haluttaisiin se, että ihmiset oikeasti kokisi voimaantumista ja ne innostuisivat, että työelämä olisi ikään kuin innostava asia. Ja töihin meneminen olisi mukava asia. Eikä semmoinen, tänäänhän on perjantai, kun me tätä nauhoitetaan, en tiedä minä päivänä tämä tulee ulos. Mutta nyt jos katsoo tuonne someen, niin siellä on aika monella ihmisellä Thank God It's Friday TGIF hashtag. Ja meidän haaveena olisi, että me saattaisiin TGIM, Thank God It's Monday hashtagista, vähintään yhtä käytetty kuin tämä TGIF.
No ei teillä kyllä niinku pienet tavoitteet ole. Me kun mietittiin tätä jaksoa ja niinku yrityskulttuuria aiheena, niin Lassi silloin sanoi, että ensin pitää määritellä, mitä on yrityskulttuuri, koska hän ei sitä tiedä. Mä esitin, että mä tietäisin, enpä tiennyt, mutta haluaisitko kertoa meille, että mistä me edes puhutaan, kun me puhutaan yrityskulttuurista?
Joo, me puhutaan kaikesta. Ja siis nyt tämä yrityskulttuurihan on siinä mielessä niinku haastava, että sen monet voi niinku ulkoistaa itsensä, että enhän mä ollut yrityksessä töissä, niin sitten ikään kuin sille synonyymihän on organisaatiokulttuuri.
Myös. Eli myöskin terveydenhuoltoon.
Myöskin terveydenhuoltoon ja julkiseen sektoriin ja kaikkialle muuallekin, yhdistyksiin, ihan mihin vaan, niin se tietty sama niinku juttu pätee siellä. Eli semmoinen mun Amerikan määritelmä on, että kulttuuri on yrityksen tai organisaation kaikki. Eikö yes, okei, okay, kiitti. Mutta sitten toinen tämmöinen niinku pikkasen monimutkaisempi määritelmä yrityskulttuurista mun maailmassa on se, että kulttuurilla tarkoitetaan yrityksen tai organisaation tiedostettuja ja tiedostamattomia. Pysähdytään siihen hetkeksi. Eli se on siis tiedostamatonta ja tietoista. Eli kulttuuri on semmoinen, että se on kaikissa ikään kuin organisaatioissa. Kaikissa ihmisryhmissä on kulttuuri. Teillä kahdella tässä podcastissa on kulttuuri, toinen tekee toista.
Toinen on hauska ja toinen on
nimenomaan,
ei niin hauska.
Joo, toinen tuo.
Tämä on tiedostettu kulttuuri, että me pyritään tämmöisen alkuvitsiin.
Kyllä, joo. Mutta se on tiedostamaton tämä tietoista. Se tarkoittaa sen organisaation arvoja, rakenteita, toimintatapoja, niiden ilmentymiä. Ja sitten näiden tiedostamattomien tietoisten arvojen, toimintatapojen, rakenteiden ja niiden ilmentymien tehtävänä on ohjata sen yrityksen tai organisaation ihmisten toimintaa. Eli ne tekisivät oikeita asioita. Ja sitten samalla, kun sen ohjaa sitä, että ne ihmiset osaisivat tehdä oikeita asioita ja oikein, niin sitten sen tehtävänä on vielä sen kulttuurin, tehtävänä on yhdistää sen ryhmän, sen organisaation ihmisiä. Että ne kokisivat, että me ollaan jotain. Että mä oon osa jotain ja tämä niinku tuntuu joltakin. Ja sitten samalla se yksi tapa, jolla me rakennetaan sitä identiteettiä, on myös se, että me ollaan erilaisia kuin muut. Joko on hyvässä tai sitten jossain muussa, kuten paikalliset yliopistolliset järjestelmät, jotka tuottaa terveydenhuoltoa esimerkiksi. Mutta toi on aika, eikö se ollut aika monimutkainen määritelmä? Mä voin antaa
kyllä
yhden semmoisen.
Vähän kiinni, mutta.
Joo, mutta annaks mä yhden killerimääritelmän?
Kiitos.
Joo. William Wolfram-niminen yrittäjä, joka aikanaan perusti DealDashin siis useita vuosia sitten, niin määritteli mulle, kun mä hänet kohtasin ja kysyin, että mitä se kulttuuri on. Niin hän sanoi, että kulttuuri tarkoittaa sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Aika makea määritelmä. Se ei sano mitään, mutta kertoo kaiken. Eli miksi se kulttuuri on tärkeää ja mitä se oikeasti tarkoittaa. Eli kulttuuri ohjaa ihmisten käyttäytymistä.
Mitä sä teet, Lassi, töissä, kun kukaan ei ole katsomassa?
Töitä.
Hyvin vähän.
siis mitä? Mähän lueskelen kaikkia potilaskirjallisuutta tai niiden asiakirjoja ja pohdiskelen asioita keinun tuolilla ja otan torkkuja ja kaadan kahvia papereiden päälle. Mun mielestäni erittäin ahkera työntekijä. Mä mietin tätä, että jos tavoite on, että kaikki voisi niinkö olla innoissaan töistä, onko se niinkö tärkein osa tai onko se niinkö yrityskulttuurin kehittämisen ideoista, että kaikki on innoissaan töissä vai onko sekin jotenkin niinkö välineellistä, että ihmisten kannattaa olla enemmän töissä, että ne tuottaa enemmän rahaa tai terveyttä tai mitä tuottavatkaan vai mikä sen niinkö pointti on?
Saanko mä vastata kahdesta eri näkökulmasta?
Ilman muuta.
No niin, Leidenschaftin näkökulmahan on se, että jos me mietitään tätä meidän hyvinvointivaltioa, niin sen oikeasti, kun sä lähdet miettimään sitä, että millä me voidaan ylläpitää, niin mikä on se tärkeä juttu, niin se on työelämä. Se, että meillä on ihmisiä, jotka on kykeneviä tekemään töitä, ne haluaa tehdä töitä ja ne voi tehdä töitä. Ja sitten se, että ne pysyy siellä eikä ole eläkkeellä, vaan tekee töitä, ansaitsee meille verorahoja. Sitten toisaalta tähän liittyy se, että sitten taas ne organisaatiot, ne yritykset, joiden tehtävänä on tuottaa tuloa ja vientituotteita ja kaikkia muita, niin jos me ei pystytä rakentamaan sellaisia innovaatioita, joita halutaan ostaa ulkomarkkinoilla, tai jos me ei pystytä rakentamaan ja tuottaa semmoisia palveluita, joita valitaan kotimarkkinalla ulkomarkkinoiden sijaan, niin meillä ei ole sitä fyrkkaa, jolla me pidetään yllä meidän upeata terveydenhuoltojärjestelmää, millä me maksetaan meidän eläkkeitä ja muita. Se kaikki palautuu siihen työhön ja siihen, millaista siellä työpaikalla on. Eli kun me rakennetaan se työpaikka ja työelämä, jossa ihmiset voi hyvin, jossa ne pysyy siellä, ne on tuottavia, ne haluaa onnistua, ne haluaa menestyä, ne haluaa auttaa sitä organisaatioa menestymään, niin silloin me kaikki voitetaan. Yrityksen näkökulmasta niin kulttuurille ei ole itseisarvo. Se ei ole siis silleen, että joku yritys tai organisaatio on olemassa sen takia, että niillä on kiva kulttuuri, vaan yritykset ja organisaatiot, niillä on joku tehtävä. Yritysten tehtävä on tuottaa voittoa. Julkisten palveluntarjoajien tehtävänä on tuottaa palveluita.
Mahdollisimman vähällä tappiolla.
Mahdollisimman vähällä tappiolla, tehokkaasti, hyvin ja kaikkea muuta. Mutta se kulttuuri on siis se työkalu, jolla me pyritään rakentamaan menestyvä yritys. Sen tehtävänä on siis kulttuuri. Mä oon puhunut paljon siitä, kun puhutaan, mikä on oikeanlainen tai mikä on oikea tai mikä on paras kulttuuri. Eihän me voida sanoa, että on olemassa universaalisti joku paras kulttuuri. Vaan sen kulttuurin oikeus tai vääryys määrittyy aina suhteessa siihen, miksi se organisaatio on olemassa, mitä se haluaa saavuttaa. Eli se on aina niin kuin tilanne ja konteksti riippuvainen. Eli se ikään kuin sen kulttuurin tehtävänä on mahdollistaa sen organisaation tavoitteiden toteutuminen.
Ja sen lisäksi varmaan ihan se, että jos ihmiset viettää vähintään sen 8 tuntia päivässä työpaikalla, niin se on niin kuin varmaan ihan kiva, että siellä on kivaa. Tai siis on. Silleen niin kuin joo. Myöskin sen ihmisen elämän kannalta.
Kyllä, mutta se on niin kuin, se on yritykselle ja organisaatiolle toissijaista. Kyllä. Että se on niin kuin on organisaatioita, jotka välittää aidosti ihmisistä ja ne haluaa ja se on niinku niille tärkeää, että heidän ihmiset voi hyvin. Mutta sitten taas niinku se, mihin suuntaan onneksi tämä maailma on menossa. Et nyt ikään kuin organisaatiot rupeaa ymmärtämään, että vaikka niitä ei kiinnostaisi paskan vertaa se ihmisten hyvinvointi, niin ne rupeaa pikkuhiljaa hiffaa, että ne ei saa enää, siis työvoimapulahan on parasta, mitä on niinku työelämälle tapahtunut. Et nyt kaikki toimialat.
Ja nyt tällainen pieni huomautus kuulijoille, jollain alalla on tällä hetkellä hirvittävä työvoimapula ja se saattaa liipata terveydenhuoltoa.
Me saatetaan palata tuohon, mutta siis sehän on, se on hoitajille, lääkäreille ja kaikille hoiva-alan ihmisille paras juttu, että nyt on työvoimapula, jolloin sitten taas organisaatiot joutuvat panostamaan siihen, millaista on olla töissä.
Siis mä itse todellakin huomasin tämän, mähän siis niin kuin varmaan kaikille meidän faneille on käynyt ilmiselväksi erikoistun psyki. Jossa on pula. Ja sitten mä juttelen muille aloille erikoistuvien ihmisten kanssa, vaikka kaikki haluaa ortopedeja. Niillähän on aivan niinkö persestä se meni. Se kuulostaa ihan hirvittävältä, että niitä niinkö, ne joutuu syömään suurin piirtein niinkö ylilääkäriltä tippuvat ruoantähteet siellä leikkaussalin lattialla, kun taas meille ylilääkäri kantaa kakkua ja champagnea joka päivä, koska meitä on vähemmän, niin meistä on pulaa. Ehdottomasti hyväksyn tämän totuutena. Kyllä.
Joo, 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 kiva. Tuo ensimmäinen totuus naulattu.
Kirjoitan sitä ylös. Tämä oli totta. Tämä mies saa jatkaa tämän juttuja.
Kyllä.
Mutta se iso juttu on siinä siis, että se on niin kuin organisaatioiden näkökulmassa on sivutuote se, että ihmisillä on kivaa. Mut nyt on havahduttu siihen, on herätty siihen, että sillä on helvetti väliä. Että onko niillä kivaa vai ei. Juttelin tätä ikään kuin mä yritin vähän ymmärtää, että mistä teidän toimialalla ja mistä lääkärien maailmassa on kyse, niin juttelin yhden tutun lääkärin kanssa, joka sanoi, että suuri ongelma niin kuin HUSilla on ollut se, että siellä on ollut ajatus, että jono on Raumalta asti tänne.
Kyllä.
Että jos ei kelpaa, niin mene pois. Mutta nyt tässä hetkessä jono on Raumalle asti, eli se naamasuunta on kääntynyt niin kuin poispäin. Niin vasta siinä vaiheessa, siis pakkohan on paras piiskamies. Ja ihmiset ei muutu, eikä organisaatio muutu ennen kuin on pakko. Ja nyt kun tämä on tämä käsillä, siis sen takia IT-alan organisaatiot on pitkään olleet Suomen parhaat työpaikat kilpailuissa menestyneet. Koska siellä on ollut jo pitkään se osaajapula. Nyt se siirtyy se osaajapula kaikkialle ja se on kuka paras uutinen suomalaiselle työelämälle.
Me saatiin jo kiitoskortit ja ehkä me saadaan nyt jotain muuta.
Mä mietin, ennen kuin mennään näihin kiitoskortteihin, niin mä oon ihan niin kuin miettinyt tätä, että sanotaan, että se on kontekstiriippuvaista, että henkilöstön täytyy viihtyä, että se on siellä, koska niistä on pula. Mutta jos niistä ei olisi pulaa, niin sillä ei ole niin väliä, mutta voiko olla sitten, jos sulla on niin kuin työntekijä oikeasti on jostain niin raamallisesti jonottamassa, niin onko se sitten yritykselle voi olla voittava strategia, vaan niin kuin piskata niitä niin kautta ne väsyy ja ottaa seuraava sitten jostain? Mä haluaisin, että ei olisi.
Mä oon lähtökohtaisesti, mä oon sitä mieltä, että aina ihmisistä välittäminen on hyvä strategia. Ja siis se on inhimillisesti oikein. Mutta sitten voi olla joku hetkellinen, jossa niinku sä pystyt rakentaa sen sun ikään kuin tarinan silleen, että et sä ikään kuin otat lyhyeksi aikaa ihmisiä, sä käytät ne loppuun ja sitten ikään kuin otat seuraavan. Mutta se toimii vaan semmoisessa ympäristössä, jossa ihmisillä on varaa valita. Niillä on mahdollisuus valita. Onneksi tämä maailma menee niin kuin globaalisti enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että ihmisillä on varaa valita. Se on niin kuin, että me voidaan viisastella täällä niin kuin Helsingissä ja täällä tietysti siitä, että miten, niin kuin, mutta on usein kysytty, että mikä on paras tapa, niin kuin, että jos ei viihdy töissä, niin mitä pitää tehdä? Mä sanoin, että vaihda työpaikkaa, mutta se on kuka pikkasen etuoikeutetun ihmisen niin kuin puhetta, että on olemassa ympäristö, jos ihmiset ei pysty. Se, että kun se ainoa tehdas suljettiin siellä ja sitten siellä on kirjasto ja sale. Niin kuin kaupungissa jäljellä, niin ei kiva mennä sanoa sinne, että hei, jos et tykkää kirjastosta, niin mene sitten saleen. Niin kuin ei fuck it, ei se ole vaan mahdollista. Et me ollaan pikkasen niin kuin etuoikeutetussa asemassa tässä niin kuin viisastelemassa. Meidän pitää koko aika muistaa se. Ja nyt tiedostetaan tämä, mutta lähtökohtaisesti niin kauan kuin ihmiset menee huonoihin työpaikkoihin, pysyy niissä, niin kauan meillä on huonoja työpaikkoja.
Joo, mä mietin tätä meidän etuoikeutettua siinä vaiheessa, kun sanoit, että tavoite on, että niinkö kaikissa työpaikoissa olisi hauskaa 2025. Voi olla, että mä unohdin sen tarkan sanotuksen, mutta onko se, niinkö, ja tulisi tämmöistä niinkö intohimoa töihin, niin mä mietin, että onko se mahdollista, kun mä jotenkin oletan, että se on niin pitkälti sille myös ihmislähtöistä. Toiset ihmiset kykenevät semmoiseen niin innostumisen ja työn flowhun, että varmaan vaikka mitä tekisi, niin 8 tunnin jälkeen alkaisin katsella kelloa ja mietin, mistä tätä kahvia saa.
Onko se työn imu, niin kun, vai onko se, voisiko se olla esimerkiksi joissain työpaikoissa se työpaikan imu tai se niiden ihmisten tai se, että tota, mä tässä vähän huijaan, koska mä oon lukenut kautta kuunnellut Panun kirjaa, niin mä voin oikoa mutkia, mutta siis se, että niin kuin kyllähän mua voi ajaa se ihan mun kiinnostava työ ja mä istun yksin läppärillä ja mä oon niin kuin uppoutunut siihen lauantai-iltana puolen yöhön, mutta sitten taas on myöskin sellaisia töitä, missä voisi olla vaan niin kuin kiva mennä työpaikalle siksi, että siellä on kivat ihmiset ja siellä on oikeastaan, että vaikkei se työ imis, niin se joku muu asia siellä imee ja silloin kaikilla voisi olla innostava työelämä, vaikkei olisi innostava työ.
Kyllä, ja siis niin kuin edelleen tarkennan tätä meidän visioa. Se ei ollut se, että siellä pitää olla hauskaa. Työ ei tietenkään tarvitse olla hauskaa. Se saa olla. Ja niin kuin kaikki työ ei ole hauskaa, mutta meidän toiveena olisi, että kaikkien työ olisi mukavaa ja kaikki voisi kokea intohimoa, mutta se lähtökohta, siihen me ei pystytä vuoteen 2025. Se meidän niin kuin tarina oli se, että se olisi ajatuksellisesti mahdollista, eli että se mahtuisi samaan lauseeseen ilman, että joku nauraa, että ei kysytä, että onko sun sanoit, vitsi mä rakastan mun duuni, niin ensimmäinen kysymys tai kommentti kaikilta, että oot sä jättänyt lääkkeet ottamatta, että mikä sua vaivaa, että eihän nyt työs, niin kuin, että älä puhu työstä tolle, että sehän on vaan, ja pitääkö sen olla, että onko pakko tverkkaa, jotta saa fyrkkaa, niin se ajatus siitä on mun mielestä mahdollinen, ja se jo että me saataisiin sellainen pieni ajatusmaa, niin kuin muutos, että se työ ei tarvitse olla kärsimystä. Että ei odoteta, niin kuin, en mäkään niin kuin joka maanantai, tiedätkö? Kyllä mäkin sunnuntaisin, kyllä olisi ihan kiva jatkaa viikonloppua aina välillä ja kyllä muakin välillä niin kuin ahistaa duuni.
Onko teillä se sunnuntai-ahistus?
Ei, varmaan joillakin.
Onko sulla, Lassi? Tunnistatko sä sen sellaisen sunnuntai-ahistuksen ennen maanantaita?
En mä kyllä. Taas vähän aikaan enää.
Mutta joskus ollut.
On joskus.
Mä oon nyt ratkaissut. Tää on tällainen ennin kootut. Älä ikinä tee näin, mutta miten ratkaisen sunnuntai-ahdistuksen? Mä aloitan aina työviikon sunnuntai. Ja mä päivistän sunnuntaista maanantai. Joten mulla ei enää ikinä sunnuntai-ahdistusta.
Wow. Kaikkeen löytyy ratkaisu. Mutta se oikeasti niinku, ei työ aina ole. Ja kaikessa työssä on sitä rutiinia. Ja jotkut tykkää rutiinista. Mä oon hirveän allerginen rutiinille. Mä yritän vältellä sitä. Mä oon helvetin hyvä siinä. Ja sitten tulee se viimeisen yön paine, kun pitää tehdä ne kaikki. Mutta et ajatuksellisesti, että työ voisi olla mukava. Että se kuitenkin 8 tuntia, no 8-12 tai 5-12 tuntia, mikä se työpäivä ikinä onkaan, niin se on älyttömän iso osa meidän elämää. Ja jos se on koko aika, se on ikään kuin vaan instrumentti johonkin, että mä käyn siellä ja teen sitä jotta, niin se on ihan helvetin surullista, se on oikeasti. Ja edelleen, tämä on niinku tämmöisen niinku etuoikeutetun ihmisen marmatusta siitä, niinku, että pitää tehdä sitä. Ja tämä ei tarkoita siis, kun mä puhun tosi paljon, niinku se aikoina oli näitä paskatöistä puhuttiin, mutta niinku, se on jotenkin todella surullista, että jotkut ihmiset ajattelee, että, tai kun me sanotaan, että eihän jossain tietyssä roolissa voi kokea intohimoa. Vitsi voi. Ihan kaikessa duunissa voi. Sä voit suhtautua kaikkeen työhön siten, että, on niin kuin, että mä haluan tehdä tämän hyvin. Mä saan tästä tyydytystä. Mä niin kuin, minkä ikinä, mä nyt otan tässä kohtaa esimerkkejä, ettei ne niin kuin mene silleen, mutta kaikesta työstä, jopa konsultin työstä voi nauttia, sanotaan nyt sitten näin. Mutta että mikä on se asenne ja miten sä suhtaudut, miten sä näet sen, että näkeekö joku vaivaa selittääkseen sulle, että miksi se on merkityksellistä, mitä sä teet ja miten sä kiinnityt johonkin. Että teidän ikään kuin taas, jos me puhutaan tästä toimialasta, johon tämä podcasti liittyy, niin teillähän on niin kuin se. Se on yksi iso sen toimialan haaste, on se, että se on niin kuin jo lähtökohtaisesti merkityksellistä se duuni. Ja sinne hakeutuu ihmisiä kuitenkin kutsumuksen kautta, jolloin se ajatushan on siinä, että no eihän niille tarvitse perustella, eihän niitä tarvitse johtaa, koska ne saavat kutsumukselleen ikään kuin tyydytystä täältä, että helvet ihme, ettei me pyydetä rahaa niiltä, että saa tulla tänne tekemään tätä.
Musta tämä oli hyvä silta terveydenhuoltoon ja nyt mä haluaisin aloittaa tämän ihan sillä, että miten te niin kuin Panu ja Lassi näette, onko terveydenhuollossa yritys- tai organisaatiokulttuuria? Että niin kuin löytyykö se ja mitä se tällä hetkellä on?
Kerro sä kokemusasiantuntija sieltä ensiksi.
Niin. Kyllä mä sanoisin, että on. Että on niin kuin, eri työpaikalla on erilainen meininki ja sitten tämmöisessä niin kuin jossain voi olla, että mennään porukalla samaan paikkaan aina lounalle ja juodaan kahvia tässä paikassa ja sitten ihan tämmöisessä käytännön tekemisessäkin on tämmöisiä asioita, että todetaan, että meillä on aina tehty näin, vaikka se ei ole perusteltavissa mitenkään lääketieteellisesti järkevästi tai se, että löydä mistään semmoista ohjetta, että joku olisi ikinä määrännyt. Eikö tämmöistä asioita ainakin niin kuin yrityskulttuuria?
Kaikki on kyllä, todettu.
Oliko sä Lassi kuullut ikinä, että puhutaan niin kuin siitä työpaikan jotenkin organisaatiokulttuurista tai siitä, että sitä haluttaisiin muuttaa tai tehdä paremmaksi tai muuta?
Kyllä mä oon. Mä olin jossain rakkaan
psykiatrialla, koska mä en ollut ikinä kuullut, mutta jatka vaan.
Mä en kuullut tätä psykiatrian, tai siis tavallaan mä olin niin kuin psykiatrian erikoistuvin vanhimpana ja sitten mä olin jossain HUSin tapaamisessa, missä puhuttiin. Olisiko ollut, se saattaa olla nimellä organisaatiokulttuuri ja sitten sieltä jäi tämmöinen joku ilmeisesti organisaatiokulttuurin klisee, että kulttuuri syö suunnitelmia aamupalaksi tai jotain tämmöistä, mutta onko kliseinen lause?
Siis se on jo Peter Druckerin suuhun laitettu sitten ihan varmuutta, että onko se hänen tämä kulttuuri syö strategioita aamumuroksi, mutta teidän kontekstissa toi oli hyvä sanotus sille kyllä.
Okei, eli sä näet kuitenkin, että terveydenhuollossa on organisaatiokulttuuri. Onko se hyvä tai onko se sellainen, voisiko sille tehdä jotain?
Ei se varmaan niin kuin paras mahdollinen ole, että kyllä sille varmaan jotain voi tehdä. Mun mielestä se riippuu tosi paljon niin kuin työpaikasta, että välillä niin kuin on parempaa välillä jotenkin huonompaa, että asiat on vaikeampia. Mä itse mietin tätä silloin, kun mainostan ja kehun itse vielä kerran, kun olin ylilääkärinä ja mielestäni en tehnyt uusia linjauksia, mutta joku mainitsi, että täällähän on tullut niin kuin mukavia uusia tuulia, että ilmeisesti se kuitenkin muutti sitä kulttuuria ja miten me niin kuin ajateltiin ja muutkin. Tai niin ohjasi sinne muidenkin päätöksentekoa.
Niin se oli tämä hajota ja hallitse, että sä teit jollekin tosi mukavaa. Ja
kyllä, kyllä.
Miten sä Panu näet? Toki sä näet, että kulttuuri on kaikkialla, mutta jos sun pitäisi katsoa tuolle vähän kauempaa niin kuin terveydenhuollon yritys- tai organisaatiokulttuuri, niin miten sä sen näet?
Niin siis edelleen tosiaan kaikilla ryhmillä on kulttuuri. Ja jos vielä vähän tässä ennen kuin mennään vastaan kysymykseen, niin se kulttuurin niin kuin johtamisen ja se, että siitä kulttuurista saadaan hyötyä, niin siitähän pitää tulla tietoiseksi. Siis meidän pitää tulla tietoiseksi siitä, mikä me haluttaisiin, että sen olisi. Jotta se kulttuuri mahdollistaisi meidän strategiat, ettei se söisi niitä strategioita aamumuroksi. Ja niin kuin meidän pitäisi miettiä, että minkälainen kulttuuri me halutaan rakentaa siihen organisaatioon, jotta ne tavoitteet toteutuisivat. Sitten se, että okei, meillä on se tavoitekulttuuri, niin se voi olla ihan toinen kuin se, mikä on se todellinen kulttuuri. Ja sen niin kuin johdon näkökulmasta se suurin niin kuin haastehan on, tai organisaation näkökulmasta se, että se johto, konsultit kutsuu johtoryhmän kelomökkiin, tuonne ollaan viikonloppu siellä ja piirrellään fläpillä joku, tehdään se tavoitekulttuuri ja toistetaan ketterä, innovatiivinen ja hauska, joka on se meidän tavoitekulttuuri. Ja sitten kun me toistetaan sitä riittävän usein, niin me ruvetaan itse uskoa siihen, että hei, ketterä, innovatiivinen ja hauska, että jee, tämähän on tässä. Ja sitten me kuvitellaan ikään kuin ja tehdään suunnitelmat sen päälle, että meidän kulttuuri täällä on ketterä, innovatiivinen, hauska, niin mahdollista meidän strategia on tämä. Tehdään uusia innovaatioita. Mutta sitten jos se todellinen kulttuuri onkin ihan jotain muuta, niin sitten tapahtuu just tämä. Että sä oot tehnyt strategian ja sitten se kulttuuri on hierarkkinen, ihmisiä väheksyvä, niiltä niinku, niitä ahdistava ja niinku vaan sen hajota ja hallitse ja kaikkea muuta ja virheitä etsivä ja kaikkea muuta. Silloinhan tämä innovatiivinen strategia ei toteudu. Ja nyt sitten kun mietitään sitä, että minkälaista on terveydenhuoltoalan kulttuuri, niin varmaan on niin kun, siellä on se tietty perus niin kun vire menee läpi kaikkien. Eli teillä on pitkä historia. Sattuneesta syystä se on niin kun hierarkkinen. Siellä on hyvin vahvat vaatteiden väri ja hihojen pituus määrittää sun positio ja missä järjestyksessä otat kakkua sitten, jos sitä jossain jaetaan.
Ja missä saat istua ruokalassa.
Missä saat istua ruokalassa ja kaikki näitä.
Siis saako teillä kaikki istua ruokalassa?
Ei, kun ne kirurgithan oli siellä syömässä lattialta. Joo.
Sitten siihen liittyy toimiala tietenkin asettaa rajoituksia, joissa ikään kuin ollaan aika isojen asioiden kanssa niin kuin tekemisissä ja pakko välttää virheitä, vastuut on älyttömät, niin ikään kuin se, tämä tietty perusvirhe määrittää varmaan niin kuin valtaosaa näitä ikään kuin teidän toimialalla toimivia organisaatioita. Jotkut ovat ehkä uskaltaneet lähteä niin kuin haastamaan niitä ja jotkut tekevät niin kuin aina ennenkin on tehty, että ennenkin ne kirurgit ovat lattialta syöneet ja hyvä niin ja seisovat ruokalassa tai jotain muuta. Ja sitten tietenkin taas teidän toimialaa niin kuin kuitenkin niin kuin valtaosa toimialan työpaikoista on julkisella sektorilla, niin siihen vaikuttaa päättäjät ja politiikka ja jaettavissa oleva raha ja kaikki muu ja sitten se, että on virkasuhteita ja se on niin kuin, että nämä kaikki vaikuttaa. Eli on kaikissa, niin kuin siis terveydenhuoltoalalla on kulttuuria, se varjoituu. Että jossain pienemmässä yksikössä se on toisenlaista ja HUSissa se on varmasti ihan toisenlaista.
Vielä byrokraattisempaa.
Vielä byrokraattisempaa. Yksityisellä sektorilla sinne on aluksi siirtynyt tämä julkisen sektorin niin kuin rakenteet ja muut, mutta sitten siellä on onneksi lähdetty niin kuin haastamaan sitä. Ja mä olin aikoinaan, sain kutsun yhteen organisaation henkilöstöjohtajaksi, että nyt lähdetään niin kuin sote-alaa rakentaa paremmaksi työpaikaksi. Me tehtiin, niin kuin, meillä oli kotilääkäripalveluita ja siinä se kovin juttu oli, että me lähdettiin niin kuin sanottaa, että tämä on sitä Hippokrateen niin kuin todellista niin kuin tekemistä, että lääkäri menee potilaan luokse ja sitten siinä oli iso juttu, oli se, että meillä ei ole valkoisia takkeja eikä muita näitä, että riisutaan kaikki nämä ikään kuin elementit siitä pois ja joillekin se sopii ja jotkut ei olisi ikinä halunnut tehdä sitä, että ne menettää ikään kuin sen tietyn statuksensa tai arvovaltansa ja siinä on niin kuin tosi paljon sitä niin kuin variaatio teidän, että ei voi sanoa, että kategorisesti niin kuin teillä on hyvä tai huono kulttuuri. On olemassa organisaatioita, joissa kulttuuri voi olla todella hyvä. Ja siis kulttuurissahan on se juttu, että kun me oltaisiin tosi niin kuin selkeitä sen meidän kulttuurin kanssa, että meidän yksikössä on tällainen kulttuuri, jos me voidaan vaikuttaa siihen, niin sen kulttuurin tehtävänähän olisi vetää puoleensa niitä ihmisiä, joille se kulttuuri sopii. Ja sen takia, niin kuin oli se yksikkö tai oli se sairaala tai oli se isompi sote-alue tai mikä ikinä, niin kun ne lähtisi niin kuin rakentaa ja sanottaa sitä, että minkälainen kulttuuri sinne halutaan rakentaa, minkälainen työpaikka halutaan olla, mitä me täällä arvostetaan, mitä me emme hyväksy, niin sitten sen tehtävänä olisi vetää puoleensa niitä, jotka haluaa tehdä sillä tavalla. Ja sitten sen tehtävä samalla, sen kulttuurin tehtävä olisi pureskella ja sylkeä pois ne, jotka ei halua. Että meillä asiakkaista puhutaan hyvää. No en mä nyt tällaiseen peliin halua lähteä, että minä olen lääkäri ja minä päätän, mitä niin, missä ne syövät ja miten ne syövät. Niin sitten se niin kun lähdet menee sitten, että mä en rupea tähän niin kun asiakasohjautuvaan pelleilyyn. Niin silloin se toimii. Kulttuurin pitäisi ikään kuin vetää puolensa niitä, joille se on hyvä. Ja sylkeä ja pureskella pois ne, jotka ei siellä viihdy.
Ja toi musta tuntuu, siis musta oli hyvin sanotettu. Ja se just, että kun aletaan miettiä, että minkä takia ainakin mä oon niin kuin aika huonosti tavoittanut sen. Siis niin kuin, jos mun pitäisi kuvailla terveydenhuollon kulttuuria, niin sitten se ehkä jäisi siihen, niin kuin, että no, meillä mennään töihin ja meillä tehdään paljon töitä ja sitten me lähdetään pois ja niin kuin ehkä syödään, lääkärit syö yhdessä pöydässä ruokansa, mutta et niin kuin, koska sitä ei ole niin kuin sanotettu tai se on niin kuin jotenkin sinne on enemmän niin kuin uitu sisään ja sitä eletään, mutta niin kuin kukaan ei ole sanottanut. Ja nyt sitten mä oon vähän opiskellut johtamista ja sitten mä oon katsellut näiden niin kuin terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten strategioita. Ja kaikki ne näyttää ihan samalta. Ja, siis niin kuin se, että myöskään se, että se niin kuin, siinä on jotenkin vaan niin kuin pitkä matka sieltä pohjalta sinne, mitä haluttaisiin. Ja sitten niin kuin toinen oivallus ehkä, minkä mä oon tehnyt, niin sitten kun juttelee joskus näiden niin kuin johtoryhmätasoisten ihmisten kanssa, niin nehän suhtautuu innostavasti niihin, että kuinka meillä on sellainen kulttuuri ja kuinka tämä HUS on innostava työympäristö, mutta ne ihan oikeasti näkee sen. Mutta se ei vaan niin kuin tavoitu sinne, siinä on niin kuin liian matka kerrasta väliin.
Siinä on aika pitkä matka. Kyllä, juuri näin. Hissi ei jotenkin kulje aina
niin,
sinne.
Se innostus tipahtaa ennen kuin sinne mennä. Enkä tarkoita, että ei siellä pohjalla voisi olla innostuneita, mutta se niin kuin, miten ne näkee sen työpaikan, niin näkee sen eri tavalla. Että se ei ole vaan, että ne niin kuin maalailee jotain kuvia, vaan ne itse elää sitä eri todellisuutta.
Niin, onko se näin, että kun mä jotenkin ajattelin, että organisaation kulttuuri on semmoinen, joka vähän niin kuin kaoottisesti syntyy joka tapauksessa, mutta miten paljon sitä edes voi niin kuin ohjailla, että miten sitä tekee?
Todella
että,
paljon.
Ja niin kuin, okei, ja kenen? Varmaan johdan, mutta mä taas teoretisoisin, että niin kuin kaikkien jossain yrityksessä pitäisi olla vähän niin kuin perillä ja miettiä sitä, että tota, jotenkin hahmottaa se, että he kuitenkin ovat osa sitä niin kuin kulttuuria, kun he siinä toimivat ja niin kuin muuttamalla omaa käytöstä se saattaa muuttaa se muukin kulttuuri ja he voivat tehdä niin ja jotenkin, että sitä yrityskulttuuripuhetta pitäisi olla joka tasolla eikä vaan johdossa.
Joo, joo. Nimenomaan. Ja meidän pitäisi sanottaa sitä. Siis se sanottaminenhan lähtee johdosta. Että sieltä niin kun lähdetään sanottaa sitä, että koska me haluamme olla tuolla, niin me suuressa viisaudessa me koemme, että meidän kulttuurimme pitäisi olla tällainen, jotta se tuottaisi tällaista käyttäytymistä, joka mahdollistaa sitten meidän pääsyn sinne tavoitteisiin. Mutta kun sitä ei tehdä. Ja sitten se, niinku, sit se sama niinku haaste on siinä, että se ikään, se suomalaisten kaikkien kulttuurien ongelma on se, että ne näyttää ja tuntuu samanlaisilta. Lukekaa rekrytointi-ilmoitukset. Ne on kaikki niin ihan näköalapaikka niinku terveydenhuoltoalan niinku norsunluutornista. Tule ylilääkäriksi tänne, niin ei tarvitse tavata ihmisiä. Ne on kaikki vastaavia. Niin se, että se lähtee sieltä johdosta. Ja sitten kun oikeasti jokaisella kohtaamisella, jokaisella vuorovaikutustilanteella, kaikella mitä me tehdään, niin me rakennetaan tai puretaan sitä kulttuuria. Ja jos me tiedetään, minkälainen kulttuuri me halutaan, niin sitten me voidaan tehdä niitä tekoja, jotka mahdollistaa, menee sitä kohti. Mutta jos me ei olla sanottu edes, minkälainen kulttuuri, miten meidän terveysasemamme olisi erilainen, että miksi jonkun lääkärin tai hoitajan tulisi hakea meille, koska meillä jokaisella on ääni, jokainen tulee kuulluksi, jokainen osallistetaan hänen omaan työhönsä koskeviin päätöksentekoon, koska me uskotaan, että päätökset tehdään lähellä siellä, missä ne asiakkaat on tai missä asiat tapahtuu, niin siellä tehdään fiksumpia päätöksiä kuin ne, jotka ovat tehneet niitä tieteellisiä artikkeleja ja kavunneet sinne johonkin norsunluutorniin, jotka ei ole enää nähnyt asiakasta niin kuin vuosikymmeniä. Että ne pystyisi ottaa kantaa siihen, että miten asiakkaat pitää kohdata, niin ehkä se kannattaa ne asiakaskohtaamiseen liittyvät päätökset tehdä siellä, missä niitä kohdataan. Niin ikään kuin kun me sanotettaisiin, että meidän terveysasema, nyt tämä on tämmöinen tosi banaali esimerkki, niin olisi tällainen. Niin silloinhan sitten taas ne ihmiset, jotka ei halua osallistua päätöksentekoon, jos niitä koko ajan, että no niin, miltä tämä nyt tuntuu, en mä halua, että älä kerro, kysy multa, kun sä oot johtaja päätä. Niin sitten jos me jatketaan koko ajan kysymistä, että mitä sä haluaisit, mitä sun mielestä kannattaisi tehdä, niin jos niitä ärsyttää, niin ne lähtee pois. Mutta sitten siellä on jonossa ihminen, joka haluaa tulla nimenomaan tähän terveyskeskukseen, koska hänen mielipiteestään ollaan kiinnostunut, koska hän haluaa vaikuttaa, koska hän haluaa kokea omistajuutta, jolloin hän voi kokea sitä intohimoa. Ja nyt tämä yksi ihminen, joka ei halunnut, että se esihenkilö kysyy häneltä koko ajan, että mitä sun mielestä pitäisi tehdä. Ja se menee sitten semmoiseen kulttuuriin, jos esihenkilö kertoo hänelle, mitä pitäisi tehdä, niin sitten tässä rupeaa tapahtumaan niitä intohimojuttuja. Tämä tyyppi on innoissaan siellä, kun sille kerrotaan, ja tämä tyyppi on innoissaan, kun se saa päättää. Mutta kun tämä ongelma on, että kun me ei sanota, en mä niinku siis tuu tänne, no mikä tässä on, no meidän palkkaluokka on A.
Tessin mukainen
A67. No mitä se tarkoittaa? No ei, meillä on tää ja sit mitäs tuossa on, kahvi on automaatti on tuolla. Olisi todella tärkeää niin kun lähteä sanottaa se kulttuuri ja sit sanoa se ääneen ja sit lähteä kertoa esimerkiksi niin kun arvot. Arvot on johtamisen ja kulttuurijohtamisen näkökulmasta ihan järjettömän tärkeä asia. Mutta kuinka monessa organisaatiossa oikeasti arvot A siis on, B ne on jollain tavalla merkityksellisiä, eikä vaan semmoisia, että ravistetaan hihasta vastuullisuus, yhdessä tekeminen ja rehellisyys ja ehkä asiakasohjautuvuus tai jotain tämmöistä ihan niin kuin bullshittia. Niin se, että meillä olisi oikeasti sellaiset mietityt arvot, jotka kertoisi siitä käyttäytymisestä, jota me halutaan sinne kulttuuriin.
Parasta potilaalle, parasta työntekijälle.
Joo, ja edelleen parasta potilaalle on strateginen päämäärä, ei arvo. Mutta hirveän monessa organisaatiossa se on arvona, joka sitten taas dilutoi koko arvohankkeen, koska et jos me tehdään arvot eikä saatana ymmärretä edes, mitä niillä tarkoitetaan, niin kuin siis en puhu sinusta, vaan siitä, niistä organisaatioista, jotka näin tekisivät, niin se on oikeasti se on ihan järjetöntä niin kuin hukkaa. Ja sitten taas kun me niiden kautta me pystyttäisiin ohjaamaan niitä kaikki ihmisiä, jotta ne ihmiset tietäisi, mikä on arvojen mukaista käyttäytymistä. No nyt tällä hetkellä, kun tämä rakenteet terveydenhuoltoalalla on semmoisia kuin ne on, ja palkka lisääntyy pääsemällä siinä hierarkiassa niin kuin eteenpäin, tai olemalla siellä pitkään. Niin siinä ihmiset lähtee pelaamaan sitä peliä, eli että jotta mä saan lisää liksaa, niin mun täytyy ottaa lisää vastuuta, mun täytyy päästä siinä hierarkiassa eteenpäin. No, sitten me katsotaan, jotta mä pääsen ylöspäin, niin tällä hetkellähän se tapa mennä ja kohota hierarkiassa on se, että mä katson, että ketkä on mun yläpuolella, miten ne toimii ja mitä ne tekee, ja sit sä rupeat apinoimaan sitä käytöstä, koska selkeästi tuolla käytöksellä on päässyt tuohon positioon. No sit tiedetään, että siellä on jossain kohtaa tulee blokkeja, että pitää ruveta dosenttuureja tekemään, jotta pääsee, joka on sitten taas sekin mielenkiintoinen, että jos niistä tulee esimiehiä sillä, että kirjoitetaan tieteellisiä artikkeleja, niin sehän ihmisjohtamiseen kvalifioi helvetin hyvin, mutta ei mennä siihen keskusteluun ainakaan vielä.
Mennään.
Mennään kohta.
Toinen meistä tulee todennäköisemmin dosentiksi kuin toinen.
Mut edelleen sitten taas se, että nyt kun me ollaan siinä vanhassa, kun edelleen nämä rakenteet, jotka teidän toimialalla on, niin ne on vanhoja ja ne on ikään kuin, ne vaan pysyy. Ja tällä hetkellä ne ihmiset, jotka on siellä ylhäällä, niin niiden henkilökohtaisen ikään kuin menestymisen ja sen kautta, niin heidän tehtävänähän on ylläpitää niitä rakenteita, että ne saa pitää ne paikkansa. Niin nyt tämä pelihän niin kuin jatkuu niin kauan, kunnes joku rupeaa sanoa, että nyt keisarilla ei ole vaatteita. Ja
Mut eihän se mene niin kuin terveydessä noin hierarkissa ainakin lääkärillä. Siinä on ensin on se niin kuin suorittava taso, missä ihmiset haluaa olla. Sitten siinä on se jonkunlainen niin kuin välijohto, mihin kukaan ei halua mennä. Että kuka pontevimmin tai vähiten pontevasti sanoo ei, niin joutuu siihen. Sitten jossain siellä ylhäällä on taas se taso, missä halutaan olla. Mutta mun mielestä se on semmoinen niin kuin valtava osa johtamista, missä kukaan ei juuri halua tehdä.
Sä oot kyllä tuossa oikeassa, mutta mä jäin miettimään. Mun mielestä tämä niin kun Panun pointti on tosi, tosi kiehtova tästä, niin kun, että pitäisi apinoin tai niin kun jollain lailla on, niin kun katot sinne ylöspäin. Niin jos mä katson ylöspäin, niin mähän näen 60-vuotiaita miehiä ja mä 30-vuotiaana naisena.
No, mutta sä tiedät.
Mun on hirveän vaikea. Tai siis niin kun, mä tunnistan sen, tästä voi joku kuuntelija suuttua, mutta suuttukoon. Mutta mä tunnistan sen niin kun ajatuksen, että mullahan tulee tuossa niin kun noissa organisaatioissa, noissa julkisissa organisaatioissa sellainen olo, että mä en ole ikinä siellä. Tai mun pitää vaan niin kun odottaa 30 vuotta, joka on niin kun maailman epämotivoivinta. Niin kun ajatella, että mikä tahansa, mitä mä teen nyt, vaikka mä tekisin sen dosenttuurinkin, tai mä tekisin mitä, niin joku katsoo mun palvelusvuosia, mun ikää. No palvelusvuosissa lapset vielä tekee takapakkia, vaikka tekisi mitä siinä aikana, kun on äitiyslomalla, kuten istuisi täällä studiolla. Niin mutta siis se on niinku, se on aika epämotivoivaa se, että niinku, mä oon jäänyt yhden viran saamatta sen takia, että mä olin ollut puoli kuukautta vähemmän palvelussuhteessa kuin se, joka sen sai. Ja kun mä kysyin, kun mä olin kirjoittanut hienon motivaatiokirjeen ja tehnyt kaikkea, sitten mulle sanottiin, että sulla oli vähemmän palveluskuukausia.
Niin 2 viikkoa.
Niin, ja sitten mä olin silleen, että no, mä oon tehnyt sen 2 viikon aikaan kyllä paljon enemmän töitä. Tai siis niin kuin, että kun kukaan ei edes mittaa niitä työtunteja, minkä sä oot ollut, vaan niin kuin katsotaan sieltä CV:stä se niin kuin kuukausimäärä, niin tässä huomaa, että me Lassinkaan ollaan aika erilaisia, mutta mulla tulee sellainen niin kuin täysin sellainen, että miten mä voin päästä edes eteenpäin? Mä en mieheksi muutu ja 60-vuotiaaksikin pitää odottaa vielä pirun kauan.
No toinen se hoituu kyllä. Aika hoitaa sen. Mutta tässä on just se ongelma taas, että onko meille kyvykkäimmät ihmiset siellä korkealla? Koska jos se on, menee tälleen se, ja koska sitten taas, että jotta sä saat ton stepin, mitä sä et nyt saanut, niin sä tarvit sen stepin päästäksesi sille seuraavalle, ja se vittumainen puuro, niin se pitää vaan mennä sen takia läpi, että sä pääset sinne niin kuin ylös. Mutta tuossa on niin kuin oikeasti taas, että tässä apinoinnissa on se iso haaste, että onneksi siis maailma on muuttunut, mutta silloin kun mä aloitin uraan, ja sit, niin kuin, silloin oli paljon vähemmän naisjohtajia, ja ne naisjohtajat, jotka oli niin kuin päässyt johtajaksi, niin tuntui, että ne on niin kuin kovempia äijiä kuin ne äijät siinä ympärillä. Eli silloin sun piti päästä niillä niin kuin, miehisillä niin kuin ominaisuuksilla. Se oli ainoa tapa edetä. Nyt onneksi maailma on muuttunut siihen, koska niin kuin tiedetään, että tämä on ehkä taas vähän vaarallista, että sanotaan, että on naisille tyypillisiä asioita miehille. Sanotaan nyt kuitenkin. Niin nyt ne asiat, jotka liittyvät usein naissukupuoleen, empaattisuus ja kaikki tällaiset positiiviset asiat, niin ne on kuitenkin johtamisessa tärkeämpiä. Et nyt naisten ei tarvitsisi enää ikään kuin blokata niitä asioita siitä omasta käyttäytymisestä ja elämisestä, jotka tekee heistä niin kuin todennäköisesti parempia johtajia. Mä luotan siihen, että tämä maailma on mennyt silleen eteenpäin, että sun ei tarvitse ruveta leikkimään miestä niin kuin käyttäytymisellä, joka on, niin kuin, se on ihan saatanan surullista. Mutta se on näin ollut, mutta nyt mä näen siinä niin kuin muutoksen, että nyt meidän naisjohtajat, niin ne ei ole sen takia johtajia, että ne on hyvin jätkiä, vaan että niissä on jotain niin kuin ihan muuta, mihin me niin kuin äijät pystytään.
Mä oon jäänyt miettimään nyt muutama kymmenen minuuttia sitten sanottua ajatusta siitä, että ne ihmiset, jotka haluaa, että niille sanotaan tarkalleen mitä tehdä, niin pitää mennä semmoisen työpaikkaan, jossa on joku pomo, joka haluaa sanoa tarkalleen alaisille mitä tehdään. Mutta se ei jotenkin niinku kuulosta sille niinku voittavalta yritykseltä, jossa kaikki haluaa joko mikromanagerata tai tulla mikromanageroiduksi, niin onko ne ihmiset nyt niinku jotenkin tuomittu huonoihin yrityksiin, jotka ei menesty ja joutuu aina konkursseihin, vai onko siinä niinkö, pitääkö yritysten siellä tulla tämmöisiä alakulttuureja, että meillä on sitten tämä niinkö hierarkkinen alakulttuuri tässä näille, niinkö, joilla on egyptiläisiä geenejä ja haluat rakentaa pyramideja?
Ei, mutta sehän kaikki nämä näyttäytyy eri, niinku voi näyttäytyä, onneksi tämä, niinku, että se ei ole binääristä, että se on joko niinku helvetimoista mikromanakerausta ja huutamista tai sitten sellaista niin kuin anarkiaa.
Vaan totta,
että se voi olla oikeasti, että siellä ihmiselle niin kuin sanotaan, siis niin kuin ikään kuin, että hei, että tee näin. PowerPointissa niin kuin mut tunnetaan siitä, että kuka ei uskalla näyttää mulle PowerPointteja meidän duunissa, kun mä rupean heti sanoa, että tämä fontti ja muutoin, mutta mä yritän sanoa sen silleen, että mitäs jos käyttäisit tuota fonttia, joka siinä alun perin
kaikki
oli.
Kaikki tietää kuitenkin, mitä se tarkoittaa.
Mutta ikään kuin, että se tosiaan, että kun se on, sehän ei tarkoita. Meillä on tosi hyviä johtajia, jotka antaa selkeitä suuntia ja määräyksiä. On ihmisiä, jotka viihtyy siinä. Ja on siis taas kulttuureita, joissa on totuttu siihen, niin kuin Suomen rajojen ulkopuolella löytyy kulttuureita, jossa ihmiset, niin kuin johtajan tehtävänä on johtaa, että mistä sinä palkkasi saat, jos ikään kuin, että kerro mulle, mitä pitää tehdä. Niin senkin voi tehdä hyvin, ja ne ei ole välttämättä tuomittu niin kuin epäonnistuu. Sitten se toisaalta eri puolilla organisaatioa. Niin kuin voi toimia. Ja niin kuin sä puhuit niistä alakulttuurista, niin toikaan ei ole, niin kuin siis, toikaan ei ole huono juttu, koska siis alakulttuureikin voi olla. Että jos meillä on, niin kuin, niiden pitää olla vaan jollain tavalla niin kuin sen emokulttuurin semmoisia niin kuin variaatioita siitä, että ne ei saa olla ristiriidassa sen emokulttuurin kanssa. Mutta toisaalla voi olla tiedossa, että Lassille kun menee duuniin, niin saa selkeät ohjeet ja sitten toisaalla saa pikkasen semmoista suurpiirteisemmät.
Mä veikkaan, että se menee vähän toisinpäin.
Joo, se menee varmaan vähän toisinpäin. Mä nyt koin tämmöisen oivalluksen, kun mä aina tässä erikoistuessa joutuu vaihtamaan työpaikkoja. Sitten niin kuin huomaasin, että jossain on tämmöinen niin kuin järkevä tapa, niin kuin kirjoitettu prosessi auki, että näin näiden asioiden kanssa edetään. Ja sit menee toiseen paikkaan, missä tehdään, niin kuin pitäisi tehdä samoiden potilaiden kanssa about samoja asioita. Ja sitten semmoista prosessia ei ole. Sitten, että täällä tehtiin tämä näin, ja sitten täällä sanotaan, että joo, mutta muokataan tämä meille sopivaksi. Sitten mä oon miettinyt, että mitä helvetti, muokataan meille sopivaksi. Tuo on sama todellisuus, että niinkö, mutta nyt mä tajuan, miksi se on, niinkö, että se liittyy siihen kulttuuriin, että kuitenkin se työpaikan kulttuuri on erilainen, se pitää siihen sopivaksi tehdä, että tämä ehkä vähentää turhautumista niin näissä tilanteissa. Se on muistamaan silleen niinkö pyöritellä silmiä, että mitä meille sopivaksi, että mitä helvettiä.
Niin me otetaan verikoe näin.
Mä oon, tiettäkö, surru sitä, kun tiettäkö te, kun on niinku konsulttifirma ja lakifirma, ja sitten niillä on niinku tosi makeita bileitä ja tämän tyyppistä, jotka on osa sitä ilmeisesti sitä niiden kulttuuria tai ainakin brändää itseään silleen, että usein on töitä, missä tehdään niinku pirusti töitä ja sitten niillä on tosi makeita kaluja ja vapaa-aikaa. Niin minkä takia lääkäreillä ei ole, eikä hoitajilla, eikä terveydenhuollossa ylipäätänsä niinku sitä, onko se jotenkin, että se on meiltä kielletty? Mä en aina ajatellut, että se ei vaan niinku jotenkin sovi meidän kulttuuriin, mutta...
Se on siksi, että ollaan verorahoilla töissä, että ei se näytä hyvältä, jos joku niinku Hesari uutisoi, että näin HUS osti niinkö champagneaa sen kunniaksi, että korona oli jaksettu ja sitten tuli niinkö ökypile, että jahdilla juodaan champagnea hoitajien navasta ja tämmöistä.
Ettekö te teet tuota opiskeluaikana lääkeyhtiöiden piikkiä?
No ei sitäkään saa enää tehdä, mutta eikö sen pitänyt olla jotenkin kuitenkin niin kuin tähän Panun firman mottoon? Niin tässä päästäisiin aika lähelle tähän. Niin kuin, mutta onko se niin kuin oikeasti niin, että koska me ollaan niin kuin verorahoilla tehdään töitä, tai meidän työ rahoitetaan, niin tarkoittaako se, että meillä ei niin kuin voi olla mitään sitä kivaa, mitä tuolla niin kuin yksityisellä sektorilla?
Paljon voi olla kivaa, mutta
ei ehkä samppania hoitajien
eikä lääkärien navasta. Mä uskon, että siinä on kaksi asiaa. Toi överi juttu. Siis sen takia, että ei ole rahaa, ja sitten se raha, mikä tulee, niin se tulee veronmaksajien niin kuin lompakosta. Ja se, että Suomessa nyt kuitenkin tämä kateus on sitten vielä se iso, että heti kun näkee, että jossain on, ja jos mä saan jotenkin kiinni siitä, että ne on mun rahoilla, niin sittenhän siinä on äläkkä. Mä ymmärrän taas sen niukkuuden sen ikään kuin rahan kanssa. Mutta on paljon asioita, joita voidaan tehdä. Ja sitten edelleen, liittyy se sitten palkkoihin tai näihin, niin että jos me pidettäisiin tämä kustannuspotti samana, mikä nyt niin kuin menee terveydenhuollon ylläpitämiseen, mutta että me tehtäisiin sitä, niin kuin allokoitaisiin sitä rahaa fiksummin, niin silloin siellä olisi mun mielestä paljon niin kuin enemmän mahdollisuuksia tehdä myös sitä ikään kuin sellaista työhyvinvointiin liittyvää, yhteisöllisyyteen liittyviä juttuja. Eli se rahahan täytyy ottaa jostain. Niin jos me otetaan sitä pois sieltä hallinnosta ja turhista niin kuin laatuhankkeista ja kaikesta sellaisesta, jotka ei niin kuin vie sitä oikeasti sitä tekemistä eteenpäin. Ja niistä turhista niin kuin positioista ja turhista kokouksista. Ja niin kuin me tehtiin yhden sairaanhoitopiirin kanssa duunia, niin siellä oli yksi henkilö sanoi, että hän on, oliko se 12 vai 16 eri johtoryhmässä. Ja ei siinä vaan helvetti voi olla mitään järkeä. Että se on ikään kuin, niitä tasoja on niin paljon ja sitten kun kaikki haluaa, ja kaikkien pitää niin kuin sit osallistua sillä tietyn leijerillä siihen. Niin sieltä kun jätettäisiin niin kuin pikkasen niitä kokouksia pitämättä, niin sillä me saataisiin, ei vielä champagnea, mutta ainakin niin kuin kokista ja sitten jotain kivaa touhuamista Nuuksiossa niin kuin teidän niin kuin työyhteisölle. Mutta edelleen se on oikeasti niin kuin se duuni, mitä te teette ja mitä teidän ala tehdä, niin hattu pois siis se, että miten tärkeää se työ on ja samalla miten raskasta se on. Mäkin varmaan teen paljon töitä ja mäkin teen ihan tärkeitä töitä, mutta niin kuin joka päivä noissa kaikissa niin kuin teidän niin kuin toimialan organisaatioissa tehdään paljon isompia merkityksellisempiä juttuja. Että jos mulla menee vähän vihkoon joku PowerPoint, oli nyt ne fontit väärin, niin fuck it, niin kuin ei, kukaan ei kuole eikä tapahdu mitään. Mutta teillä on koko aika se, niin teidän pitäisi siis sillä yhteishengellä, totta kai siis yhteishenki kasvaa siinä, kun on se, tehdään sitä työtä, mutta kyllä teidän pitäisi päästä, niin kuin, ja kyllä siellä pitäisi olla joku tapa mahdollistaa se, että pystyttäisiin sen työajan ulkopuolelle, lähteä pois siitä valkoisesta rakennuksesta, menee jonnekin ja niin kuin ole ja viettää aikaa yhdessä silleen, että ei tarvitse olla huolissaan, niin kuin, että voisi vaan puhua ja olla ja jakaa ja bondata ja tutustua ja kaikkea muuta. Kun ei, siis se on vaan, että siinä työssä niin pitää, teidän pitää luottaa koko aika siihen tiimiin kaikessa. Niin jos emme pystytä, niin kuin totta kai luottamus rakentuu työtä tehdessä, mutta että se, että me oltaisiin ihmisiä ja ihmisten kanssa, meistä tulee niin kuin se tilivelvollisuus, kun me tunnetaan toisiamme paremmin, se on niin paljon niin kuin merkityksellisempää, että siihen pitää löytyä rahaa. Siihen pitää niin kuin pystyä investoimaan myös teidän toimialalla. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitää kaataa sinne lisää fyrkkaa niihin teidän momentteihin, vaan meidän pitää oikeasti, siis se mikä terveydenhuoltoala pitää tehdä, niin meidän pitää oikeasti järkevöittää sitä rahan käyttöä. Meidän pitää ohjata se sinne niitä tekeville ihmisille, eikä niihin byrokratia ja hierarkiaa pyörittäviin koneistoihin.
Eli me saataisiin kahvimaidot ja sitten me saataisiin vähän jotain kivaa. Onko jotain muuta nyt kun sä oot myöskin konsultti näissä, niin mitä sä tekisit, jos sä saisit niin kuin muutaman sellaisen pienen asian niin kuin tuoda vaikka terveydenhuollon niin kuin organisaatioiden kulttuuriin? Voisiko sinne tuoda jotain sellaista vähän geneeristä kaikkialla vai onko se niin spesifistä, että tällaisia ei niin kuin...
Siis kyllä se hierarkia. Pitäisikö
se räjäyttää?
Se pitäisi räjäyttää. Siis ne niin kuin työtä eriarvoistavat niin kuin rakenteet pitäisi räjäyttää. Et ei, ei,
sä et enää olisi ylilääkäri.
En mä olekaan.
Sä siis räjäytit sen
itse. Edelleen siis voi olla ylilääkäri ja totta kai niitä tarvitaan, koska taas siellä on se vastuu ja se, niin kuin, sehän on se haaste. Mutta se ikään kuin, että miten me suhtaudumme ja minkälaisia, niin kuin, miten ihmiset suhtautuvat toisten töihin, on musta se isompi juttu. Että kaikkien työ olisi arvokasta siihen, koska teillä on yhteinen päämäärä ja kaikki. Siis jos siellä organisaatiossa pyörii ihmisiä, jotka eivät edistä yhteisen päämäärän toteutumista, niille ei pitäisi olla paikkaa siellä. Jolloin se ajatus siitä, että kaikkien työ olisi arvokasta, niin siitä lähtee se, että tulisi se yhteinen, että me ollaan yhdessä.
No tuota vastuuasia, se varmaan niin kuin vaikuttaa paljon. Mulla on aina silleen, kun mä nyt mielestäni yritän kysyä aina, kun me nyt toimitaan, meillä on huoneessa paljon ihmisiä, jotka pohtii saman potilaan asioita, että no mitä sinä olet, mitä nyt kannattaisi tehdä. Ja aina mulle tulee mieleen, että ajattelikohan toi nyt, että mä tässä koetan niin kuin vierittää mun työn sille, että niin kuin päätässä ja mä vaan sitten niin kuin isolla palkalla leimaan sen. Ja.
Niin, mutta en usko, että kukaan ottaa sitä näin. Ja sitten se toinen asia, nyt kun me tuo eriarvoisuus fiksataan, niin sitten se toinen asia liittyy just tohon. Eli sitten sen jälkeen, kun me nähdään, että me kaikki haluamme sitä yhteistä hyvää, meillä on se yhteinen tavoite, niin sitten se, että me oikeasti uskallettaisiin antaa valtaa sinne, missä on sitä viisautta. Ja se viisaus ei välttämättä tule niiden julkaisujen määrästä tai jostain muusta, vaan se tulee siitä, että ihmiset, jotka tekee sitä duunia, niin sais tehdä niitä päätöksiä. Sarasvuon Jari on sanonut mun mielestä niin kuin organisaation, tehnyt tämmöisen niin kuin organisaation sairaus tai diagnoosin tai terveys- tai sairausdiagnoosin. Eli mitä pienemmällä palkalla pystytään tekemään organisaatiossa isoa päätöksiä, sitä terveempi se organisaatio on. Ja mitä niin kuin isompi palkka vaaditaan pienten päätöksen tekemiseen, niin sitä sairaampi organisaatio se on. Ja musta se kuvaa todella hyvin. Sitten se niin kuin teidän toimialan yksi helmasynti on mun mielestä, mä kutsun sitä leikkaussalisyndroomaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että kun teidän toimialalla on paikkoja, joissa ei voi tehdä virheitä, missä on niin kuin ihan nolla toleranssi virheisiin, niin jostain syystä se sama toleranssi valuu sieltä leikkaussalista niin kuin kaikkialla muualle siihen tekemiseen. Että kun virheitä ja kokeiluita ja sellaisia niin kuin eri tavalla tekemistä niin kuin pyritään välttämään, ettei tule virheitä. Kun sen ei tarvisi. Mä olin jossain niin kuin erässä sairaalassa sanomassa, että kun teidän pitäisi uskaltaa kokeilla ja vähän niin kuin muuttaa toimintatapoja, niin sitten se viesti oli, että haluaisit sä, että kirurgi kokeilisi uuden tavan leikata sullapanu, niin kuin vaan ihan omasta mielestä. Mä ei. En mä halua, että lentokapteenitkaan käy sen checklistan vähän luovemmin, mutta mua ei haittaisi se, jos se Stuartti räppäisi ne saamarin tylsät ikään kuin kuulutukset. Että ikään kuin, että on tosi paljon paikkoja, että se ikään kuin, että on niitä pyhiä paikkoja, missä niin kuin toimitaan just niin kuin protokollan mukaan. Ja on todella hyvä, että on protokolla tietyissä paikoissa. Jossain Twitterissä oli musta hyvä, kun kaveri oli laittanut, että oli menossa polvileikkaukseen, oli kirjoittanut tussilla, että se on se toinen. Mutta se, että
mä voin kuvitella sen ortopedin vihaa, että mua ei määräillä, mitä leikkaa, kumman katsotaan.
Mutta siis se, että se kulttuuri lähtee muuttumaan vasta, kun me kokeillaan, testataan, tehdään eri tavalla. Mutta kun nyt sitä kulttuuria estää muuttamasta se, että jossain kohtaa me ei voida.
Ja toi virheiden pelko, me ollaan oikeastaan tehty yksi jakso virheistä vähän eri kulmalla, mutta sehän myöskin tekee sen, että kaikkihan me tehdään virheitä. Vaikka me oltaisiin leikkaussalissa, niin me tehdään virheitä.
Älä sano tuota, pelotta.
Tai sitten me ei leikata. mutta koska kaikki tekee virheitä, mutta sitten kun niitä pelätään ja ne on hirveän tollaan niin kuin tabu, niin myöskään niitä ei käsitellä. Ja sehän niin kuin lietsoi sitten sinne työyhteisössä sen niin kuin mielettömän pelon, joka varmaan niin kuin lamauttaa sitten entisestä. Kyllä. Eikä varmaan ainakaan niin kuin tuo sellaista mehenkeä ja yhteisöllisyyttä ja muuta sinne, että vaikka ei edes lähdettäisi kokeilemaan, joo, niin virheitä tehdään ihan kokeilemattakin.
Joo, mutta mulle tuli mieleen noista tämmöisistä niin kuin aukirjoitusta höttöstrategioista, että Helsingillä on jotenkin, onko se strategia tosi hyvä, se kuin maailman toimivin kaupunki, että mä muistan myös vaiheessa mietin, että mä en kyllä yhtään tiedä, että tämä vaikuttaa järkevältä, mutta mä en tiedä, voiko tehdä tämmöistä päätöstä, mutta fuck it, me ollaan niin toimiva kaupunki nyt tähän ja katsotaan, että se on se strategian mukaista, että rapsut tulee myöhemmin, jos ne tulee.
Ja, mutta noinhan se pitäisi.
Näin se varmaan.
Niin kuin just se kulttuuri, että mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa, niin se periaatteessa ajatushan olisi siitä, että meillä on ikään kuin ne niin kuin hiekkalaatikon reunat on niin selkeät, että mä pystyn tekemään päätöksiä. Ja silloin ikään kuin ei tarvitse olla ohjeistamassa, mikromanageeraamassa, käskemässä, valvomassa, kaikkea muuta, vaan että ihmisillä olisi ikään kuin se hiekkalaatikko, jonka sisällä ne pystyy tekemään päätöksiä. Ne voi luottaa siihen, että kun ne tekee niiden raamien sisällä, niin ne tekee oikein. Ja sitten jos tapahtuu virhe, niin sitten käsitellään se, että hiffasit sä nyt, että tämä reuna meni tässä. Ja että ikään kuin, että sitten vaan, että jos ihminen on tehnyt sen, koska lähtökohtaisesti ihmiset on hyviä. Ja tämä on yksi, minkä mä haluaisin kanssa niin kuin kaikkiin kulttuureihin, että me uskottaisiin siihen, että ihmiset on lähtökohtaisesti hyviä. Ja ne haluaa hyvää. Ne haluaa työyhteisölleen hyvää, ne haluaa asiakkailleen hyvää ja sitten ne haluaa itselleen hyvää. Mutta sitten on aina se joku prosenttiosuus kuitenkin, jotka ei ole välttämättä hyviä, mutta se on tosi häviävän pieni. Mutta jotenkin kaikki kulttuurit tai pääsääntöisesti kulttuurit Suomessa on rakennettu sen 2% niin kuin kaitsemiseksi. Ja sitten se ahdistaa sitä 98%, että miksi meillä on tämmöisiä sääntöjä. No sen takia, kun penalla oli ongelma joskus jossain.
Mä haluan tähän jakaa, koska mä siis siellä sun kirjassa mä omaksuin tänne. Mä oon vähän ehkä huono luottaa siihen, että ihmiset tekis paremmin kuin minä tai yhtä hyvin tai jotain. Siellä sanoi,
se on
että
eri
jokaisen, ei, mutta että jokaisen johtajan pitäisi luottaa alaisiinsa vähän enemmän kuin tuntuu Kyllä. hyvältä. Ja musta se oli hirveän hyvä. Ja sen voisi niin kuin, joku mun ystäväni, kun mä jaoin hänelle tämän viisauden, niin totesi, että tätä voisi soveltaa parisuhteessakin. Mutta musta se oli sellainen niin kuin koko elämää koskeva neuvo siitä ihmisten luottamisesta. Tuossa on kuitenkin se, että sitten niin kuin pelätään koko ajan sitä pientä porukkaa, joka ei ole sen luottamuksen arvoinen, joka on varmaan aika pieni.
On. Ja kun sitten oikeasti, kun se on niin pieni porukka, niin ei pysty saamaan niin isoa tuhoa aikaiseksi, etteikö se, että sitten ne joskus käyttää hyväksi sitä porsaanreikää, sitä luottamusta, niin me saadaan ne kiinni siitä ja sitten me hoidetaan ne yksitellen. Mutta ei sitä vanhaa, niin kuin, että kaikki juoksee, jos joku tekee tuvassa virheen, niin kuin armeijassa käyneet saattavat muistaa. Tai silloin vanhaan hyvään aikaan. Kun
silloin siellä oli kuria järjestys.
Luote ja ammuttiin oikein. Hei, yksi sana yhden jutun tähän. Se oli kirjasuositus. Eikä.
Kyllä mä saan lukea, älä kato mua noin.
Joo, mutta siis se on tähän, kun me puhutaan tästä ihmisten hyvyydestä, niin mulle siis erittäin, siis tämä on kurja sanoa, että käänteen tekevä kirja, koska sitten se kertoo, että mun ihmiskäsitys on ollut jotakin vino, mutta siis Rutger Bregmanin Hyvän historia. Suosittelen ihan kaikille, siis ootteko te lukenut kumpikaan?
En.
Olen lukenut siitä arvostelun.
Mutta siis ihan mielettömän hyvä kirja, joka nimenomaan lähtee siitä, että tämä meidän niinku narratiivi tämmöisestä niinku homoekonomikuksesta, joka niinku pyrkii koko ajan niinku maksimoimaan oman hyötynsä ja käyttää kaikkea niinku, ja on saman tien, niinku, kun se laitetaan vanginvartijaksi, niin siitä tulee saman tien niinku hullu natsi ja kaikki nämä niinku vie niinku pohjan näiltä ajatuksilta ja sanoo, että lähtökohtaisesti ihmiset on hyviä.
Oi, tämä oli aika hyvä ja mä olisin ollut tätä klousaamasi monta kertaa, mutta mä haluan Panu kuulla, koska sä oot perehtynyt ihan niin kuin miljoonan yrityskulttuuriin, niin niissä on varmaan jotain sellaisia kivoja omaleimaisuuksia, niin mitkä on sellaiset, mitkä sulla on jäänyt niin kuin mieleen, että hei, että tämä kulttuuri pieni juttu sopii tälle firmalle tai jotain tällaisia, niin kuin, jotain sellaisia mitä, mihin sä oot kiinnittänyt huomioon, mitä sä oot tullut sellainen aha-elämys, että tämä tekee tästä paikasta paremman.
Saanko mä ihan sellaisia? Nämä kuulostaa, kun mä aina vähän, kun sitä banalisoituu, että yrityskulttuuri on semmoisia temppuja. Mutta anyway,
niin,
yrityskulttuuri
silti
on paljon muutakin. Mutta muhun teki aikoinaan ison vaikutuksen, oli tämmöinen Previse-niminen yritys. Ja siellä silloinen toimitusjohtaja, herra Raaska, niin havahtui tämmöiseen tilanteeseen, että heillä on semmoinen vähän hymistelyn kulttuuri. Että heidän organisaationsa ei mene eteenpäin, koska niin kuin kaikilla on, meillä on tosi kivaa ja ihanaa ja ei puhuta vaikeista asioista. Niin sitten hän oli menossa yhteen johtoryhmän kokoukseen, niin hän jo Ikean kautta kävi ostaa sieltä semmoisen lelupehmokissan. Ja sitten hän nosti sen ikään kuin toi siihen pöydälle ja nosti kissan pöydälle. Ja sanoi, että nyt hän haluaa puhua tärkeästä ja vaikeasta asiasta, tämmöisestä hymistelyn kulttuurista. Ja sitten hankki jokaiseen huoneeseen näitä lelukissoja. Ja aina kun joku halusi nostaa vaikean asian, koska vaikean asian keskustelu on se parisuhteessa tai työpaikalla tai muuta, niin se aloittaminen on se vaikea, että ihmiset suhtautuu siihen tietyllä tavalla. Niin musta se kissa pöydälle kissa on, vaan mä jotenkin, aina kun mä mietin sitä, niin musta se on helvetin hyvä, koska valtaosa suomalaisia organisaatioita, että me ei uskalleta ja osata puhua vaikeista asioista.
Mun mieheni teki kylläkin niin, että nosti vaan keksityn kissan aina pöydälle ennen kuin luki sun kirjan. Ja ylilääkäri totesi jossain vaiheessa, että no kun sulla on niin paljon hyviä ideoita, niin haluaisit sä ryhtyä ylilääkäriksi.
Ei. Mutta sitten toinen, saanko vielä toisen? Et musta niin kun, etenkin tässä ajassa, nyt puhutaan siitä, että miten me palataan johonkin uuteen normaaliin tai johonkin muuhun. Niin musta todella tärkeä juttu on se, että niin kun Supercellillä on tällainen käytäntö, kun mulla oli mahdollisuus jututtaa Paanasen Ilkkaa aikoinaan, siis Anelin, että saan tavata hänet, ja hän sitten suostui jossain kohtaa, kun oli joko poliisi tuli mun luokse tai mä pääsin hänen luokseen, niin mä kysyin sitten Ilkalta, herra Paanaselta, niin, että onko teillä mitään sääntöjä tässä niin kuin Supercellin kulttuurissa? Hän sanoi, että joo, että meillä on sellainen sääntö, että kaikkien pitää tulla toimistolle 9-15 välisenä aikana. Sitten mä olin silleen vähän, että okei, että joo, sä et luota ihmisiin vai mikä 80-lukunen juttu tämä on. Ja Paananen sanoi siihen, että hän luottaa enemmän omiin työntekijöihin kukaan muu toimitusjohtaja maailmassa. Mutta kun heidän tehtävänä on tehdä maailman parhaita pelejä, niin innovaatiot ei synny koskaan yksinäisyydessä. Asiat ei kehity koskaan yksinäisyydessä. Ja jos heidän ihmiset olisi eri puolilla innovoimassa, eivätkä kohtaisi siellä kahviautomaatilla tai siellä käytävällä, niin ikään kuin ne innovaatiot voisi syntyä, mutta ne ei koskaan niin kuin kokisi, niin kuin, ne ei lähtisi eteenpäin. Niin he haluaa törmäyttää ihmisiä. Ja nyt se, että tämä voi tuntua tosi hassulta nyt tässä hetkessä, koska tämä oli ennen covidia. Ja nyt kaikki haluaa jäädä himaan. Mutta silloin, jos kulttuurissa, me uskotaan kulttuuris johonkin, kuten he uskoo siihen, että innovaatiot syntyy törmäämisissä, vuorovaikutuksessa ja luottamuksellisissa suhteissa, uskalletaan antaa palautetta siitä, että onko toi oikeasti hyvä, niin sitä sä et pysty noiden niin kuin digitaalisten välineiden yli niin kuin tekemään. Niin se, että he ovat päättäneet, että heidän kulttuurille on joku tärkeää, ja he tekee siihen niin kuin tällaisen rakenteen ja he ylläpitää sitä. No eivät he covidin aikana ole pakottaneet ihmisiä toimistolle. Sitten on rakennettu näiden ja yritetään toimia. Mutta nyt kun tämä muuttuu, niin se miten mä olen ymmärtänyt, kun mä kysyin tätä uudemman kerran, että kun mä kerron tätä tarinaa aika usein, niin onko tämä totta vielä covidin jälkeen? Hän sanoi, että he palaa heti toimistolle, kun on mahdollista.
Myös mietin, että se on semmoinen niin täydellinen perversoitumisen mahdollisuus, että heillä on 20 minuutin slotit, milloin jokaisen pitää käydä yksin toimistolla.
Joo, ei. Kyllä se kohtaamisiin.
Tässä on tämä, että voi olla joko niin kuin oikeasti hyvä kulttuuri, tai sitten luotu joku raami, joka kyllä ei sovi sinne yritykseen.
Kyllä. Mutta se on oikeasti, että mitä ikinä niin kuin tehdään, niin kaikki pitäisi niin kuin lähteä siitä, mitä me halutaan, mitä me tavoitellaan sillä. Niin noi kaksi, jos toinen on isompi ja toinen on ihan pikkunen, mutta mä jotenkin mä aina vaan hymyilen sitä kissapöydälle kissaa.
Noi kuulostaa hyvältä ja mä oon tyytyväinen, että se tuossa, kun me yritettiin jo lopettaa tätä jaksoa, niin sanoit, että ihmiset on hyviä, eli musta ei ehkä tullut pahaa Machiavellia silloin.
Ei se.
Valtaa saadessa, niin että
ei.
Kyllä lämmittää mieltä, kiitos.
Siis toki valta myös, jos osaa korruptoida ja muuttaa ihmisiä. Se on niin kuin vallassa se surullinen juttu, että vaikka ihminen lähtökohtaisesti on hyvä, niin hänestä voi tulla myös niin halutessaan ei hyvä.
Mutta mä uskallan siihen, että se olisi hyvä. Kiitos Panu, olipa mielenkiintoinen sessio.
Kiitos, oli mukavaa.
Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli yrityskulttuurimuotoilija Panu Luukka. Ja ohjelman juonsivat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Seuraavassa jaksossa ihmetellään, että miten kardiologi on päätynyt startup-yrityksen toimitusjohtajaksi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.